Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matundu mingi na bisika nino sobe meba kantongu samu na kulanda bantongu na beti yei. Nankufu na yau, beta tubila ntiti ntolu ya ya fiuti ya banketo na ndonga. Ya batu ya meka tona kuponama samu na kintuma nkangu na bizunga. Mpina kivu zulu, ntangu kili yei ya kuvutuka kunwana. Mingi na njila kibumba, tina kumwe na mwesu. Kunwana kena kuluta na kata bimpumbula ya M23. Ya vwana bimbuka mutina mutina bimpumbula nkaka ya ntina beta kena ndambuna. Ya vwana pema kesa ntoto na beta Kongo Kinshasa. Beta kuwena mpena kizunga loma mia zulu. Sabna kupesa ntangu ya kukuma kitezo mabuta nkama zula mvimba. Ya meti na kantoto katanga ya kilika batata ba mama. Beka tulive makutu sabna kuzabe nki ya beta tuba nanda bantangu nyosu yei. Matundu mingi diaka na bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu. Beke mingi na kartye birere na mbanza goma na kivwa zulu. Na eme tadela kubasika matonsi ya bantumu ankangu na bizunga. Ya fwano kusimati kaka bankento makumi sambanu na sambanu ya menunga. Ya zula tuba banketo kumi na zulu ya bantumu ankangu. Nkama sambanu na makumi nana na nana. Na kati ya banzu wa binzonzi nyosu makumi zulu na sambanu. Ya bizunga ntoto na beto kongo Kinshasa kene yao. Kana tintalu yae ya banketo mefetuna na kati ya banzo yae ya binzonzi. Kasi yao ya kemutindo mosive ya kieleka na bizunga nyoso. Ntangwa rene kapita pelezo na ngeblesh ndani kambala.
Ya kieleka konso muser Afrika na bankendo kumi na zole ya zola tuba. Makumi tatu na zulu ankama mosi. Na ntalu ya bantumwa ya nkangu ya meponama na inzwa kinzonzi ya kizunga okatanga. Makumi iya na iya. Kizunga yai meba sisa bankendo mingi ya kuluta na insi ya mvimba. Ya fwana kufutula matondo na ntalu yai ya mbanza Lubumbashime Basisa bankento nana ya mvimba ya zola tuba makumi iya na zulu ya nkama mosi na bantumwa ya nkangu makumi zole ya meponama na mbanza ina. Na ntangu na bizunga nyonso ntalu ya bankento ya meponama eke kuzieta kubanda na tanu tina makumi zole na zulu ya nkama mosi mpe samu na bizunga ya nkaka atan kento mosi ve meponama bonso na maindombe na manyema na mongala na sudu bangi bwela diaka na chwapa nkento atan mosi ve meponama. Kalabetu kutala ina lutaka na mvula mafunda zole na kumi na nana wapi betu tangaka bankento makumi nsambwali na tatu ya poramaka na ba inzo ya kinzonzi ya bizunga nyonso makumi zole na sambano betke monati betme vutuka na nima na kulanda ntalu ya bankento na ba inzo ya kinzonzi ya bizunga.
Na kizunga Kasai Central mambo kwendila Kambo TV na kupona mayai ya kintumwa nkangu mezabisa kimvuka ya ba mama na zina FMMDI bonso na mvula mafunda zole na kumina nanda kete ndola ntolisi ya kimvuka yae ya kile kaka banketu zole ya meka tona kupona manakati ya bantumwa nkangu makumi tatu na musi ya nzwa kinzonzi ya kizunga yae tavona yao betu tubila mvutu yae ya lukutaka na bimvuka politiki ya bambanda politiki ya kile kalu yalu na kati ya lamuka. Mingi na meta dela mingi zola ya mfumanti monisaka ya kusala tibamba na politiki samna mambote ya ntoto na beta Kongo Kinshasa kile kake mbuta prese mpenge ya kile musa bakalaka lukutakano ya bimvuka yae ya bamba na politiki aluyalu ya mendi mati ba utakutana timfumanti mbuta Felix Tshisekedi Masulu ya fwete kufukisa bimvuka nyoso samna kutubila mutina kupona malutaka ya yandike na kubanza tia ulutaka na mutina mefonave. Na kizunga kivwa zulu, kunwana ngolo biza psaka yao mevutuka na kati ya bimpumbula M23, ya vwana pe bimpumbulu ya nkaka kena ndambuna ntoto na beto Kongo Kinshasa, ya vwana pe timakesa ya nti na beto kunwana ya kena kuluta na ndambu ya Kanyamaoro, ya kena grupma ya Baumba, na teritoara Nyirangongo, mutilu mosi pe na masisi mingi na nzila katuka mweso tina kumona Kashuga, kasi na nzila katuka Karuba na kumona Mushaki, Mwangemba ya kele abantangu nyoso ya bitkene yao. Na kizunga ya Ituri ya kile kiteswa batu mafunda kumi ya tinaka mvita mpe ya kile kameku makabubi yae na sika bametula kabao kasibake na kudia na mpasi. Bankisi kevona kave masabu nkete mpe keleve mpe mwa bisika kulala ya basa dela kabao tiba kapo ya undeme bebaka bisika kukwenda na nima ya mefulukaka kigosa nene ya kesa na bimbefu anta mukila bamezibula maboko kaka na ndambu ya mbula matadi samu na kusadisa bao, Beknadine diya mukena kupesa benu ntangu yae, ya mkuna betu Ezekiel Muzalia.
Ya mesela bambula tatu, mintini ya mvita, me baka maana baka ntanu ya kupuma jina, mekondo lusadusu ya baonje na teritwari ya jugu. Mintini ya mvita ina mekondo madia na bilongo. Baenzo na bau, ina batunga na babashe kubanda na mvula, mafunda zole na kumi na mosi, me manisa beba. Diambu ina samu na ntualisi ya kani ina ya pawi, metinda mabuta mingi na bana kuleka na nganda mbe mvula kena kunokina bau. Teleswa bakamu metubati na mvula meluta bana mingi kuzaka baka lufwa na tangu ya kubutuka. Atako mutindu bapesa antalo ve. Yani melomba na baonche mpe na bula matadi tani na bantuina na madia mpe na bilongo atako mpe ulandila bana kalasi. Beto sabati diambu ya ngudi mintini ina melomba ke mingi mingi mvutuku ya ndembama na babwala na bau samu ya pesa bau maluaku ya kufutuka na babwala na bau mpe kusala bisalu na bau. Beto sabati mintini ya mvita ina meka tuka na bagukma nyapala, tolo, budi, lenga mpe beliba, babwala ina nde binwani mesima minduki kesa laka mingi mavuanga.
Kiteswa nka mazuli ya kile ntalu ya mabuta ya vonaka kena kuzinga na ntoto antama ya katanga ya meku makatua kiluma sabala mekatona kuluta na kizunga lo mami mingi na mwini ditula nzila lukalu. Ya kile mingi mabuta ya mekatuka na luena na lubudi na buka mabwela diaka na kabina na kizunga lo mami ya zulu mabuta nkaka kile ya batu wakena kuzingaka na ntoto wa katanga ya kulaka bao bayankaka diaka babikaka bao musi banzo na bao sabna kufutukila ntoto bankaka na bao sabna uonga ya babonaka mutindu ya bavonaka kena kukula bampangi na bao inki diaka Marie France Mungindu ya kuyika na ntangu yae ya nkuna beto estek ndala fina.
Na kilumbu ya mposo ya meluta na ntangu ya zole ya suka mabuta nkama zole mekatuka na katanga ya ntama. Bome kuma na sika ya bake vingilaka lukalu ya mweneditu, bau kuisaka na lukalu ya diama ya fachibeton. Gerard Chibanda Kabwe mfumu ya mbanza mweneditu bakaka nsangu ina mpea kuendaka kukutana tima bota ina. Mbuta Gerard Chibanda Kabwe kile zabisa ti, beto me yamba mabuta nkama musi na zole katuka kana luena, uvwa na lubudi, kumitanu na bukama, kumi na nana na iya na kamina nyoso bakele nkama zole na kumi. Mfumu ya mbanza mweneditu ke zabisa ti, ya zabisaka mambu ina na bamfumu na yanzi.
Beto kwena ntonga na kizunga ya Ekwater, wapi ya melunga bubiai, bilumu kumi ya mvimba, kalaka musi ya vwana penketu nandi, barundeme kangamaka na buloko abasa nkusu, baki na kufunda bau, na kupisa ntango muyibi ya mutu musi ya nuninaka kiti ya ntumankangu, salaka kuna na ntango kupona mavonaka kena kuluta, mutu wa kileka sinibu ya kamatonsi nandi, beto salaka nyoso sabu na kuzaba mvutu ya mutu ina ya baki na kufunda, kiadi kima musive. Na kizunga kivu wa zulu diaka sabu na kumanisa bantango na bete na ndinga kikongo, ya kile kiteso ya batu nkama mosi ya mekangamaka na buloko wa nene ya kena teritwara Masisi ya kena kutela meso tina kiluma bubi ya bazuzi bakileve sabu na kusamisa bau na kulanda ntsangu ya bimvuka nkangu kena kupesa kuna bazuzi nyoso ya vwanapea makesa bametinaka na mbanza Goma na lukona bamfumu na bau sabu na kutita bumvanzi ya bimpumbula M23 kena kupusana kuna. Kasi samu na kutuba mingive, Benolanda yae ya mbuta telesfor, mitondeke ya kile kinati ndinga bimvuka yae ya nkangu, tendulaka na alo alo, ya mkuna beto Gabriel Waminia.
Bantu buloko kena nzingulu ya mpasi penza, benifuna zabati ya kena luzingu ya bantu, na kate buloko, bame isundula yao, samuti busonga kena kusala kima mosi ve, bakena kusambisa bao ve, bantu kena kubikana na kate buloko, neti bakuli na kate depo, mena ya kena atana zuzi mosi ve ya basivil, na kutuba ti, na ndamu ya parke ya basivil, bama jisra keleve, ya kikaka na bisadi ya administration, kaka na busonga ya basoda nde kena magistrat mosi kaka. Ba magistrat nyonso ya nkaka keleve, ya vwanda bazuzi ntope ya parke, ba nyonso keleve, kuna na auditora mpe na parke.
Betu sala kampe nyonso samna kuzaba mvuto wa ba mfuma bazuzi, kasi mpe bitbakaka mvuto mosive. Na bisika nyonso abeme katona kolanda bantangu na betu ya nandinga kikongo betu metuba mbatundo mingi, ya kilika lusadusu na nzila mashini, ya vwana Kamimi Kindu, ya vwana pe Jean-Claude Ntiala, beto konsumusiera Afrika, vwana kanantola kinzo nzolo, beto meka tona kumanisa yao, na lusadusu wa Richard Junior Kamunga, mpena disungolo ya Ale Irung Mushinji.